SBS Radio.
Pas dorëheqjes nga Bashkia e Shkodrës së Valdim Pietrit, Partia Demokratike dhe Mbështetësit e saj janë ngritur në protest kundër krijimit të Këshillit të Ri Bashkiak të dalë nga votimi i 30 qershorit. Partia Demokratike tha se protesta është një përgjigje jashtëzakonshme e qytetarëve të Shkodrës ndaj farsës. Nga ana tjetër, majoranca ka mbledhur Këshillin e Ri Bashkiak në Shkodër për konstituimin, ndërsa kryetaria aktuale e Bashkisë Shkodër, Voltana Ademi, ka deklaruar se do të qëndrojë në punë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Pak ditë nga incidenti shënuar në restorantin Panorama në Porto Palermo, ku një grup turistësh spanjoll përjetuan një eksperiencë të hidhur teksa u dhunuan nga pronari i lokalit Mihal Kokdhima, lokali ka rezultuar pa leje dhe është prishur nga IKMT-ja, si dhe për vetë Kokdhimën gjykata e Vlorës ka vendosur burg pa afat. Ndonse ky fundit nuk pranoi akuzat, dhe avokatët kërkuan një masë më të lehtë duke ofruar garanci pasurore deri në 3000 euro, gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për pronarin e lokalit që dhunoi turistët spanjoll. Partia Demokratike ka vijuar me akuzat e forta ndaj kryebashkiakëve të Edi Ramës të dalë nga votimet e 30 qershorit. Dy ditë më parë, PD-u drejtua prokurorisë duke i kërkuar të verifikonte figurën e kryebashkiakut të Vorës, Agim Kajmaku, me pretendimin se ai ka qenë i arrestuar në Greqi. Në një dalje për mediat, sekretari për çështjet ligjore në PD, Çlirim Gjata, tha se Kajmaku është dënuar, dëbuar dhe arrestuar në Greqi për vepra të rënda penale. Lidhur me këtë, ai kërkoi kryeministrit Rama të reagojë dhe të japë sqarime për këtë kriminal, ndërsa tha se Kajmaku duhet të japë njëherë dorëheqjen.
Edi Rama e di se dhe Agim Kajmaku i Vlorës ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit për shkuarën e tij. Dhe duhet jap me njëherë dorëheqjen e të përballet me drejtësinë. Edi Rama e di se i përzgjedhur i tij dhe i Belinda Ballukut për Bashkinë e Vorës ka probleme të hapura me drejtësinë greke. Dhe sa i e ka fshehur të vërtetën. Por Edi Rama po përpiqet të blej kohë për kriminalin tjetër që është zbuluar në këtë bashki. Këtë herë duke falsifikuar dokumentet shtetërore të dekriminalizimit, siç është formulari.
Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar pas situatës së krijuar nga përhapja masive e zjarreve në vend, kryesisht në qarqet e Gjirokastrës dhe Lezhës, për shkak edhe të temperaturave të larta të muajit gusht. Meta i ka bërë thirrje forcave të armatosura, Ministrisë së Brendshme, emergjencave civile dhe drejtuesve të pushtetit vendor në këto qarqe të marrin menjëherë masat për të neutralizuar vatrat e zjarrit dhe për t'u ndodhur pranë qytetarëve, të cilët mund të rrezikohen nga përhapja masive e tyre. Presidenti, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së mjedisit dhe natyrës, i bëri thirrje dhe nxiti institucionalisht autoritetet qendrore dhe vendore për koordinimin në kohë me qëllim përballimin me efektivitet të situatës për të ardhur në ndihmë zonave të prekura nga zjarret, veçanërisht për eliminimin e rrezikut për jetët e qytetarëve. Në një nga aktivitetet më të rëndësishme të jetës politike, urbanistike dhe arkitekturore italiane që u mbajt në Rimini, Tirana është përzgjedhur si histori suksesi kur vjen fjala për transformimin në një qytet miqësor me fëmijët dhe mjedisin. Kreu i Bashkisë Tiranës Erjon Velia mori pjesë në edicionin e 40 të takimit për miqësi midis popujve, ku morën pjesë personalitete të ndryshme të politikës, urbanistikës dhe arkitekturës nga Italia dhe vende të botës. Në panelin me titull Qyteti i sotëm, qyteti i së nesërmes, krahas kryetarit të Bashkisë së Milanos Giuseppe Sala dhe arkitektit të njohur Stefano Boeri, kryebashkiaku Velia i solli sfidat me të cilat përballen sot qytetet si Tirana për të bërë qytetet më të jetueshme për të gjithë. Ai theksoi punën e bërë nga Bashkia e Tiranës për shtimin e këndeve të lojrave në çdo lagje, ndërtimin e shkollave të reja, projektin ambicioz të pyllit orbital, ku deri në 2030 parashikohet të mbillen 2 milion pemë, por edhe një sër projektesh të tjera infrastrukturore që janë realizuar në bashkëpunim me studio prestigjioze të arkitekturës në botë. Nis sot kampionati shqiptar i futbollit me ndeshjen Partizani Kuksit, të cilët janë ndeshur edhe për Superkupën ditën e diel që kaloi, kupë të cilën e fitoi Partizani. Teksa merkato mbetet e hapur, lëvizjet e shumta po bëhen nëpër ekipe, Superliga është gati për sfidat e radhës. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.